слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. У Беларусі падаражэла паліва. Сябры палітвязня Мікалая Статкевіча плануюць выпусціць кнігу ягоных артыкулаў. Мастака Алеся Пушкіна выпусцілі пасля 10 сутак арышту. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Беларусі ізноў папаўзлі цэны. Ад 3 кастрычніка ў сярэднім на 5% падаражэў бензін і дызельнае паліва, а ў Менску падаражэў праезд у грамадскім транспарце на 200 рублёў. Цяпер квіток каштуе 1700 за адну паездку. Ад 4 кастрычніка Міністэрства эканомікі павышае цэны на мяса да 30%. З чым звязаны рост цэнаў і што яшчэ будзе даражэць, высвятляў Алесь Дашчынскі.
У Міністэрстве эканомікі патлумачылі, што цэны на мяса павышаныя дзеля таго, каб своечасова закласці яго ў Мінскі стабілізацыйны фонд. Гэта дазволіць бесперабойна забяспечваць свінінай і ялавічынай сталоўкі прадпрыемстваў, лякарняў і навучальных установаў. Ці апошняе гэта павышэнне сёлета ў міністэрстве не сказалі. А падвышэнне коштаў паліва, паводле прэсава сакратара канцэрну Белнафтахім Марыны Касцюченкі, выклікана трыма прычынамі.
Падвышэнне коштаў звязана з ростам коштаў на нафтавую сыравіну. Калі нават параўнаць біржавыя каціроўкі, то рост складзе 19% у параўнанні з чэрвенем гэтага года, калі ў мінулы раз карэкціраваліся цэны на нафтапрадукты. Другое, гэта наша палітыка і наша абавязацельствы па паэтапнаму збліжэнню коштаў на тавары ў краінах мытнага саюзу, перш чаргу Расійскай Федэрацыі, адкуль мы атрымліваем нафтавае сырё. Трэцяя прычына – это неабходнасць эфектыўнай работы беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў.
Цягам году гэта ўжо чацвёртае падаражэнне паліва, ці ўтрымаецца цана на яго да канца году. Спадарыня Касцюченка патлумачыла.
Усё залежыць ад далейшых умоў гаспадарання. Гэта нейкае планавае мерапрыемства. Нельга сказаць, што з такога-то мы плануем.
Паводле Касцюченкі ў канцэрн не паступаюць скаргі ад грамадзянаў на падвышэнне цэнаў. З чым звязваюць падвышэнне цэнаў незалежныя эканамісты? Для них Злотнікаў тлумачыць чарговую цэнавую хвалю так.
Грошы на руках людзей павялічыліся. Зараз у восень мы назіраем спад у вытворчасці прамысловай прадукцыі. То закономерна, што цэны растуць.
Эканаміст Александр Чубрык не бярэцца прагназаваць рост цэнаў па канкрэтных таварных групах.
Калі будуць друкаваць грошы, будзе даражэць усё. Калі не будуць друкаваць грошы, усё будзе залежыць ад таго, ці застануцца яшчэ нейкія цэны, якія зараз адміністрацыйна рэгулююцца.
Эканаміст Александр Чубрык. Як паўплывае падаражэнне бензіну на вашы паездкі і ці будзеце вы меней ездзіць? Такое пытанне наш карэспандэнт задаў гарадзенскім кіроўцам.
Мы не любим подорожание топлива. Это подорожание не имеет границ. Мы считаем, что это дорого. Это на все влияет, на всю нашу жизнь, так скажем. Это большая прореха в бюджете, просто-напросто.
Ну, конечно, это неприятно.
Ездить не стало меньше, но платить стало больше. Это же неприятно. Куда денешься от поездок своих, которые необходимо ездить?
Ну, я за автомобиль вообще отказался уже, можно сказать, месяца, полгода уже не езжу на машине, потому что дороговато. По городу на городском транспорте намного дешевле. Ну, если там к тёще куда-нибудь, ну, на машине ездим. Как-то не крути, даже съездить из дома в университет. За день выездишь 5 литров, 40 тысяч как бы ощутимо, а так на троллейбус сел и поехал.
Я вам скажу, что мне приехать со Сморгонь сюда на машине, это 400 тысяч обойдется примерно. А общественным транспортом я сел, мне 100-120 тысяч обходится. Ну, как бы по карману ощутимо, конечно, потому что зарплата у меня, я работаю в МЧС, водителем получаю 3 миллиона на сегодняшний день. И поездка одна в Гродно, 400 тысяч вообще можно обходить.
На моих поездках не отразится оно, конечно, потому что я на трех работах работаю. Так что, ну, конечно, если люди, конечно, примерно получают там сколько, 2 миллиона даже не получают, это очень резко отразится.
Как ездил, так и езжу.
Ну, привыкли. Привыкли первое время, как было. Все помнят, что в очереди 20-30 машин, 40 на заправках стояли. Первый раз так было, второй раз, третий. Потом люди уже привыкли и перестали в очередь становиться бесполезно.
Как бы я как ездила, так и буду ездить. Хотя, может быть, какие-то там, может быть, поездки будут отложены, но, по крайней мере, на дальние поездки, как надо ехать, то и едешь, заправляешься, будешь ехать. А если ближняя, вот, в частности, пройти на работу, с удовольствием, даже сегодня в дождь, шла пешком.
У меня очень мало кушает машина, поэтому и у меня она недолго, я полгода только езжу, поэтому, да я даже не знаю, что вам сказать, серьезно, потому что, ну, все дорожает, и бензин дорожает, поэтому дорожает и дорожает.
а питання на вулицях городні. Літо з підвищення коштів паліва супроводжалося акціями протесту автомобілістів. Акції були організовані через соціальні сітки і проходили у різних городах країни під назвою «Стоп бензин». Шерох удільників отримали адміністраційне покарання, а організатори зазнали тиск. Поступово протести автомобілістів робилися все менш активними і неузабаві перепинилися цалком. Про те, чому гэтак сталося, своє меркування виказує політолог Юрий Чавусов.
Протесты, связанные с подорожанием бензина, абсолютно не были стихийными, как их малевала далеко не залежная пресса. Они кардинально чином отрознивались от акций молчаливых протестов, тем, что были загодя подрихтованы тягом нескольких год. Инициатива автомобилистов оформилась под керавництвом Сардара Шаркова, працавала в этой сфере. А в той момент, коли вступала одночасово і економічна криза, і резке подорожання паліва на шмат відсотків одразу, і наявність у громадстві великого кола незадоволених ходом президентських виборів, от це сполучення нескольких факторів повпливало на те, що у той день, у той момент протести справді були великі і масові. Зараз, наскільки мені відомо, тайні урядові організації не роблять ставку на вуличні протести, і, відповідно, вуличних протестів нема. Плюс до всього, все ж таки, резкого подорожання нема, є подорожання поступове. Тому протестний настрої, вони все ж таки розмазуються у простори і в кінчачі.
Юрий Чавусов про те, чому зникли акції «Стоп бензин». А ось міркування аналітика Владимира Мацкевича.
Все громадские инициативы сводятся на что, коли они не вниковы, коли они не имеют успеху, не ведут до мету. Зрозумело, что в этой ситуации борьба за локальные, невеличкие меты, оборону парка, АЭС, ну и снижение коштов на бензин, она будет завсёды безвыниковой. Бо всю систему треба менять. Хоть мы же разумеем, что в Беларуси и так нижейшие за всех соседей кошты на бензин. И они тримают, потому что низкие доходы у людей. Низкие доходы, потому что экономичная политика такая дрянная, недоречная. Треба змагаться за то, как Беларусь жила заможней за инших соседей, а не наоборот. Тому треба менять все сверху, а уже потом вырашать проблему за проблемой разумным чином, а не наоборот. Покуль мы этого не зрозумеем, вся борьба за локальные некие меты будет безвыниковой.
Политолог Владимир Мацкевич.
Ідея байкоту перемагла. Каго? Пешкі пад гіпнозам. Логіка палякаў. Радзівілы і граф Урка. Пра гэта і яшчэ пра аргумент супраслядовых палацаў у свежых званочках.
Гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Я нагадаю, што нам можна тэлефанаваць на тэлефонны нумар 266-39-52, а таксама выказваць свае меркаванні на нашым сайце, на якім мы сёння задаем пытанне, у чым галоўны сакрэт поспеху Батэ. Шчаслівы збег абставінаў лічаць амаль 32% апытаных. Неўмяшанне ўладаў у справы клубу амаль 30%. І толькі амаль 7% выдатны клубны менеджмент. Я нагадаю, што ў другім раўндзе групавога этапу самага папулярнага клубнага турніру Еўропы Лізі чэмпіёнаў барысаўскі Батэ на менскім стадыёне Дынама з лікам 3-1 сенсацыйна перамог мюнхенскую Баварыю. Што матывуе выхаванцаў галоўнага трэнера Віктора Ганчаренкі, высвятляў Ігар Карней.
Старшыня праўлення футбольнага клубу Батэ Анатоль Капскі, які ўзначальвае аднайменнае барысаўскае прадпрыемства аўтатрактарнага электраабсталявання, скардзіцца, што працаваць сёння практычна немагчыма. Што хвіліны то віншуюць, то просяць каментар.
Историческое событие, потому что мы обыграли Баварию. На самом деле, это просто работа, которую мы делаем хорошо, потому что мы очень любим свой народ, свою страну. И это не пафосное слово, на самом деле, потому что у нас играют в основном белорусы. Не самые большие деньги они зарабатывают даже по сравнению с хоккеистами теми же. Наверное, это самое важное.
Головный тренер Батэ Виктор Ганчаренко, одним со складников удалого старту у сёлетней Лизы чемпионов, лечит моральный дух у команде, який каштуе нашмат больше, чем контракты многих футболистов у зарубежных суперклубах.
У нас очень здоровая атмосфера в коллективе, которая позволяет без лишних каких-то слов накачки подходить в очень таком хорошем боевом состоянии таким матчем. Как приедет у нас стадион после игры, наверное, ради этого стоит жить.
Не глядя на всесветный статус спорта номер один, футболу Беларуси увагой державы не облащены. Трансферный кошт особных гульцов той же Баварии перевышает бюджет усіх футболистов БАТЭ разом с клубной инфраструктурой. С причины патологичной бедности команды нават вышейшей лиги выступают с минимумом легионеров, а колькость удельников чемпионату скороченная до 11. Новые арены узводятся только на словах, як зачарованного кола без выходности удалось выкараскаться БАТЭ. Меркование редактора футбольного сайта «Матч Бай» Богдана Орлова.
Поспехи БАТЭ – это зусім не парадокс. Это логичный выник шматгадовой працы. То, что в БАТЭ уже несколько годов працуют гешпанцы, специалисты по физичной подрыхтовце. То, что у клубе вельми добра наладженная трансферная политика. И до этой лиги чемпионов БАТЭ подрыхтовался, як николи добра, отбылись трансферы Михаила Сивакова, Александра Глеба, того же Василюка. БАТЭ зараз може абсолютно спокойно змагаться на три фронти. Я маю на увазі чемпіонат Білорусі, Кубок Білорусі і Лігу чемпіонів без ніяких проблем на одним з фронтів. Їх зараз достатково сили. І це винік письменного керування клубом.
БАТЭ – яскравий приклад того, як на професіоналізмі можна заробляти немалі гроші, навіть не в самих сприяльних умовах. Так, у відповідності з сьогоднішнім форматом Ліги чемпіонів, тільки за удел у груповому етапі кожній команді буде виплачений бонус у поміри 4 мільйони євро. Ще по 550 тисяч євро удільники отримають за кожне з 6 проведених матчів. Це гарантує більш за 7 мільйонів євро на груповій стадії. Апроч того, оцінюється кожний становчий винік. За кожний виграш – додаткове 800 тисяч, за нічию – 400 тисяч євро. Вийшовши у 1/8 фіналу, команда отримлює 3 мільйони євро. При теперішньому розкладі перспектива для БАТЕ уже не виглядає чимось нереальним.
Ви на хвалях Радіо Свободи у працькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Білорусі подорожило паліво. У Мінську проїзд у громадському транспорті. От завтра підвисяться ціни на м'ясо. Сябры палітвязня Миколая Статкевича плануюць выпусціць кнігу ягоных артыкулаў. Мастака Алеся Пушкіна выпусцілі пасля 10 сутак арышту. Былы амбасадар Швецыі Эрыксон патлумачыў, чаму Лукашэнка выставіў яго з краіны. Прычына таму не гісторыя з плюшавым дэсантам. Міністэрства адукацыі разглядае магчымасць увядзення агульнанацыянальнага незалежнага іспыту за базавую школу. У Светлогорску распачатая крымінальная справа супраць педагога, якая гандлявала наркотыкамі. 120-гадовы юбілей Зоські Верас урачыста не адзначылі ні ў Менску, ні ў Вільні.
Пасля таго, як шведскі амбасадар Стэфан Эрыксон быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, ён цягам некалькіх месяцаў не даваў ніякіх інтэрв'ю і не рабіў заяву ў гэтай сувязі. 3 кастрычніка дыпламат парушыў маўчанне. Эрыксон даў свае тлумачэнні, чаму ўлада Лукашэнкі выставіла яго з краіны. Пры гэтым ён адзначае, што прычына таму ўсё ж не гісторыя з плюшавым дэсантам. Інтэрв'ю з Эрыксонам правіў журналіст Вольган Хансен. Падрабязней з публікацыяй вас пазнаёміць Алена Струве.
Размова почалася з анекдоту, які ходзіць па беларускіх сацыяльных сетках. Што агульнага паміж Беларусі і Соні, і тое другое цяпер мусіць абыходзяцца без Эрыксона, смяецца дыпламат. З усмешкай Эрыксон расказвае сёння і пра тое, што рашэнне беларускіх уладаў спыніць акрэдытацыю заспела яго падчас адпачынку ў лесе пад Вестэросам, калі ён пайшоў у грыбы. Гэта было неяк ашаламляльна, хоць сказаць, што гэта стала поўнай нечаканасцю нельга. У Стакгольм паступілі сігналы з Менску, што там незадаволеныя палітычнай лініяй Швецыі, што да Беларусі ды асабіста ім таксама. Кажа дыпламат. Журналіст пацікавіўся, ці прымаецца такое рашэнне Александрам Лукашэнкам асабіста. Эрыксон адказаў: «Так, Лукашэнка зрабіў адкрыты выпад супраць мяне, цалкам відавочна, што рашэнне прымалася на яго ўзроўні». Цяпер, кажа Эрыксон, дыпламатычныя стасункі паміж Беларусію і Швецыяй не разарваныя. Шведская амбасада ў Менску ўсё ж ёсць, але актыўнасці ніякай няма, кажа дыпламат. Дипломат тлумачить ситуацію трьома причинами. Швеція давно проводить виразну лінію відносно питання з правами чоловіка і відкрито говорить про ситуацію в Білорусі. Так само Швеція – одна з країн, які найбільш активно удзельничають у розпрацовці цієї політики. То до третьої причини, то це сам Еріксон. Поводлі дипломата, він далеко не завсёды, так би мовить, вітав діянь офіційного Мінську. Гэта тычыцца і падзеі 19 снежня 2010 году. У той вечар ён на свае вочы бачыў, як ляжаў без прытомнасці на асфальце збіты да крыві кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Некляеў. Таксама Эрыксону сигналізавалі пра тое, што офіцыйны Мінск раздражнёны яго вялікай цікавасцю да беларускай мовы і культуры і тым, што швед аддае шмат увагі іх вывучэнню. Што да акцыі з плюшавымі мішкамі, то Эрыксон не верыць, што яго выставілі з краіны за яе, але, на яго думку, яна прычынілася да стварэння атмасферы, якая не палепшыла імідж Швецыі. Сёння Эрыксон працягвае займацца пытаннямі правоў чалавека і адносін з Беларусю ў Міністэрстве замежных справ у Стакгольме. Нейкіх пазітыўных прыкметаў беларускай сітуацыі ён не бачыць.
Шведская газета адзначае, Стэфан Эрыксон марыць вярнуцца ў Беларусь, аднак для таго, каб ён змог вярнуцца ў якасці амбасадара, трэба, каб спачатку знік Лукашэнка. Канец цытаты. Свае прапановы наконт таго, як гэтага дасягнуць, прадстаўляюць і слухачы свабоды.
По поводу выборов в Грузии. Быстрее всего там голосование прошло по украинской поговорке. Хоть гирше, але инше. Точно так и у нас голосовали в 1994 году против Кебича. И если бы сейчас в Беларуси были выборы свободными, то этой украинской поговорке придерживалось бы большинство.
Вели хорошую идею в словах Лукашенко, я вычитал в народной воле. Пишет, что взял бы, закрыл бы на одну ночь Минский горисполком и на утро поставил бы нового этого председателя, а я бы чуть-чуть подправил. Я бы закрыл администрацию президента, на утро назначил нового президента, ну, допустим, Поздняка. И уже страна бы к обеду была новой и довольно занятой, свободной державой.
Наш телефонный номер в Минску 266-39-52. Вы можете телефоновать нам круглые сутки. У Литве отбылся процесс по справе былого белорусского войсковца Степана Захарченки, який оспрычил отмову миграционной службы дать ему статус утекача. Рассказывает Олег Грузделович.
Суд по воле Степана Захарченки должился каля 1,5 часа и прошел гэтак, что у моего суразмовца застались надеи на становчее решение по воле ягоной скарги.
Выступал свидетель здесь, местный правозащитник Литовской Республики, гражданин за меня, и он все это пояснил. Помогал, адвокат очень хорошая была. То есть, дело в том, что миграционному инспектору просто ничего противопоставить. Даже вот этот Макар, я с ним не знаком никак, я сам о нем услышал с того интервью на телеканале Белсат, он подтверждает мои слова. Косвенно, скажем так, подтверждает мои слова человек, который находится в Франции, тоже силовых структур. Вот, от которого, кстати, пошла бумага на имя президента Литвы. Человек проявил инициативу на ходатайстве и предоставление мне статуса.
Былы войсковый выведник Степан Захарченко утек у Литву и попросил политичную притулку летась у конце лета. У интервью, якія з'явіліся праз год, Степан Захарченко патлумачыў утёкі тым, что зазнаў пагрозы і збіццё пасля адмовы подписать ліст абавязання у выпадку атрымання загаду стреляць ва удзельнікаў мірных акцій протесту. Паводле былога вайскоўца, у выніку збіцця ён трапіў у шпіталь, дзе яму зноў пагражалі, што жывым участку ён можа не вярнуцца. Степан Захарченко кажа, что нават у Литве ён адчуваў контроль з боку беларускіх спецслужбаў. Трэба было рабіць дадатковыя захады бяспекі, кажа былы вайсковец.
9 кілометраў да беларускай граніцы, і мне местныя спецслужбы предупредзілі, што праводзіцца комплекс мерапрыяцій з сілавікамі ў Літве, беларускімі, щоб я не так часто в магазин ходил и так далее. Один старался вообще не выходить. То есть вы можете примерно представить мою ситуацию.
Министерство обороны Беларуси обвергает звестки Степана Захарченки про то, что он лечился в войсковом шпитале, где небыто ягоному життю погрожали. Так само сайт Минобороны Беларуси поведомляет про отмовную характеристику Захарченки из места службы. Белорусское телебачение показало интервью с войсковцем, який обвергал слово Степана Захарченки. Учекач называет этой комментарий хлусней.
Расходится. Он говорит, что в госпитале я не находился. Она официально на сайте Министерства обороны находится информация, что я находился в госпитале. Здесь они сами себе противоречат. Не знаю, что ответить на это, потому что здесь как бы вроде все как оно и есть. Но надо им что-то, какую-то лепту свою нести.
Міграційна служба Литви відмовилась Степану Захарченку у статусі утікача, і тоді він подав скаргу у Литовський суд. Рішення поводу розгляду цієї скарги обвестять 12 кастичника. Коли воно буде відмовним, утікач збирається його обскаржувати у Верховному суді Литви. Так само Степан Захарченко подав скаргу у Європейський суд у Страсбург і чекає, коли той винесе рішення по його справі. Поки розгляду у Страсбургу не відбудеться, Литва не має права мене видавати, навіть відмовивши у статусі утікача, каже Сергій Захарченко. У Білорусі, як він переконаний, його чекає показальний суд і тюремний термін.
Мастак Олесь Пушкін визволився сьогодні з ізолятора і знову ж пацараваў па вуліцах Смаргоні з партрэтам Расціслава Лапіцкага. Пушкіна сустрэлі сябры, якія прывезлі яму партрэт Лапіцкага. З ім мастак пайшоў да старшыні райвыканкаму, з якім меў намер паразмаўляць пра ўшанаванне памяці кіраўніка антыкамуністычнага моладзевага падполля на Смаргоншчыне ў 50-х гадаў. Мячаслаў Гой мастака прыняў, аднак сказаў: «Помніка Лапіцкаму не чакайце». Алесь Пушкін распавёў свабодзе пра мэты сваёй акцыі.
Лапіцкі ёсць прэцэдэнт, маленькая зацепка, каб паставіць пытанне перад грамадствам, што ну хлопец, вот мне ўжо 50 год, все стаяць гэтыя Леніны, Карлы Марксы і ўсё такое. У свой час Беларусь не дааформілася як нацыя, так? Не прайшло тое, што прайшло ў Літве музей геноцида, дарэчы, у Львове тюрьма на Ланскова, я быў там, памяць рэпрэсаваных. У нас памяць рэпрэсаваных не ўшанавана. Прыклад Лапіцка ўзнік абсалютна выпадкова. На дні рождения Валіка Варані мясцовая жыхара, которому было 60 год, в мінулым годзе. Я говорю: «Послухай, Валік, помніш, Богушевич казав, прэш бутэльки, люльки, карты? Давай, хопець, просто трымаць карову, давай ладзіць племеры Лапіцка, давай на 3 верасня збірацца ў Смаргоні ў цябе і ладзіць племеры Лапіцка, пачынаць вот будзіць памяць пра яго, бо ён в адзіночку ставіў крыжы, як стрызак». Ну, сказано, зроблено, все вот паспрабавалі арганізаваць. Што з гэта атрымалася, самі бачыце. Рэакція дзяржавы жорсткая: не пушчаць, не прызнаваць, мы не ведаем, асудзіць, наказаць. Не будзе ўшанавана памяць рэпрэсаваных, будуць зніклыя Захарынкі, зніклыя Завадскія, Ганчары і гэтак далі.
Усе 10 дзён зняволення Алесь Пушкін трымаў гладоўку.
4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным.
З чаго пачыналася справа Бяляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце?
Што чакала Бяляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.
Чытае аўтар.
Чарговую частку кнігі Валера Каліноўскага пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. 30 верасня споўнілася 120 гадоў з дня нараджэння Зоськи Верас. З нагоды гэтай даты ў нацыянальнай бібліятэцы адкрылася выстава. Экспазіцыя яе складзеная з кніг легендарнай пісьменніцы і грамадскай дзеячкі, рэдагаваных ёю выданняў і публікацыю пра яе амаль 100-гадовае жыццё і творчы шлях. Тэму працягвае Валянціна Аксак.
Жыццяпіс Зоськи Верас, сапраўднае імя Людвіка Сівіцкая, па мужу Войцік, мае тры вызначальныя геаграфічныя пункты. Гарадзеншчына, дзе жылі яе бацькі і прадзеды, і якую яна вельмі любіла, хоць сама прыйшла на свет 30 верасня 1892 году на Хмяльніччыне ў мястэчку Меджыбаш, Менск, дзе актыўна выявілася яе багатая натура, і Вільня, побач з якой яна жыла ад 1923 да самай смерці 8 кастрычніка 1991 году. У горадні, у філіі музея Максіма Багдановіча, з якім яна была добра знаёмая, 4 кастрычніка ладзіцца вялікая вечарына ў гонар слаўнай даты. У Вільні ніякіх імпрэзаў не мяркуецца. І ў Менску, апроч выставы ў нацыянальнай бібліятэцы, 120-годзе аўтаркі арыгінальных абразкоў і вершаў, складальніцы унікальнага беларуска-польска-расейска-лацінскага батанічнага слоўніка, удзельніцы першага усебеларускага з'езду, рэдактаркі часопісаў «Беларуская борць», «Заранкі» і «Пралескі», гаспадыні славутай лясной хаткі, якая была месцам паломніцтва беларускай інтэлігенцыі і адраджэнскіх моладзевых суполак, і архіў нацыянальнага руху часоў БНР, таксама не ладзіцца больш нічога. Причины гэтага можна ўбачыць у тых самых акалічнасцях, якімі літаратарка Людміла Рублёўская тлумачыць, чаму беларускія тэатры ўжо шмат гадоў ігнаруюць напісаную ёю ў суаўтарстве з Віталём Скалабанам п'есу пра Зоську Верас, Людвіка і Фабіян.
Там же это першы всебеларускі з'езд, падзеі часоў тварэння беларускай дзяржавы. Вельмі шмат матэрыялу, які выходзіць за межы таго, што сёння лічыцца гарантам поспеху для тэатральнай пастаноўкі або канцэрту, это значыцца, што забаўляльнасць, так.
Актыўнай удзельніцы падзеі ў беларускай гісторыі часоў БНР толькі на схіле веку давялося пабачыць выдадзеную ў Менску кніжку сваіх вершаў і апавяданняў. Пэўнай кампенсацыяй за замоўчванне яе творчай і нацыянальна-палітычнай чыннасці будзе кніга, якую рыхтуе цяпер да друку даследчык гісторыі беларускай літаратуры Міхась Скобла.
З фальсіфікатарамі беларускай гісторыі Зоська Верас змагалася не галаслоўна, а з дапамогай дакументаў. Прыкладам, яна захавала пратакол першага ўсебеларускага кангрэсу, разагнанага бальшавікамі. Выдадзеная ў 1985 годзе адзіная кніжка «Каласкі», замаскаваная, дарэчы, пад дзіцячую, не дае нават прыблізнага уяўлення пра асобу Зоськи Верас. Я цяпер рыхтую да друку яе мемуарную спадчыну. Матэрыялаў, дарэчы, ўжо ёсць на дыхтоўны двухтомавік. І калі ён пабачыць свет, мы зразумеем жыццёвы подзвіг гэтай вялікай патрыёткі Беларусі.
Да гэтых словаў Міхася Скоблы застаецца дадаць і спадзеў, што да наступнай важкай даты вялікай патрыёткі будзе выдадзеная яе поўная творчая спадчына, пастаўленыя спектаклі ды знятыя фільмы пра яе.
На сайце «Свабоды» вы можаце пабачыць падборку фотаздымкаў Зоськи Верас.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Напіша Эдуард Станулька Зіўя. Усюды паказуха, фальш, няправда ці паўправда. Багацей у нас толькі той, хто крадзе, хто пераблытаў кішэні, уласную з калгаснай ці дзяржаўнай. А гэта, як правіла, начальнікі альбо іхныя сваякі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы пачуеце яе ў нашай сённяшняй праграме пазней. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Беларусі падаражэла паліва. У Менску праезд у грамадскім транспарце. Ад заўтра падвысяцца цэны на мяса. Сябры палітвязня Мікалая Статкевіча плянуюць выпусціць кнігу ягоных артыкулаў. Мастака Алеся Пушкіна выпусцілі пасля 10 сутак арышту. Былы амбасадар Швецыі Эрыксон патлумачыў, чаму Лукашэнка выставіў яго з краіны. Прычына таму не гісторыя з плюшавым дэсантам. Міністэрства адукацыі разглядае магчымасць увядзення агульнанацыянальнага незалежнага іспыту за базавую школу. У Светлагорску распачатая крымінальная справа супраць педагога, якая гандлявала наркотыкамі. 120-гадовы юбілей Зоськи Верас урачыста не адзначылі ні ў Менску, ні ў Вільні. Thank you.